Pirmais ir par jautājumu par darbu kārtību jānobalso. Šodien darbu kārtība ir 11 jautājumi. Es visu esat iepazinušies, vai ir kādi jautājumi par darbu kārtību. Ja nav, tad piedāvāju nobalsot. Man apstiprināt darbu kārtību. Jautājums mums par grozējiem supinot domes 25. jūnijas esošas noteikumies šo pašvaldības nolikumu izdošanu un ziņam mums reaudē.
Labdien! 2. februāra darba bija sākusi Gandavas pilsētas un Gandavas pagasta iedzīvotājas konsultatīvā padome. Lēmumu domi par šo, par iepriekšējo iedzīvotāju konsultatīvā padomi apvienošanu pieņēma 26. janvārī. Un ir veikta attiecīgi grozījumi tāpēc pašvaldības nolikumā. Svītrojot 20 apakšpunktu un 21. apakšpunktu izsakot jaunā redakcijā. Un vēl grozījumi būtības saistīts ar to, ka izpilddirektora vietnieku amatā ieceļ uz nenoteiktu laiku. Līdz ar to ir jāprecizē 46. Punkts un jāsvītro 47. Punkts. Un ir izdarīti grozījumi pielikumā pašvaldības struktūras schēmā saistībā ar konsultatīvajām padomēm. Nu tā, viedokļi no sabiedrības divu nedēļu laikā netiek saņemti. Varam izdot galu redakcijā un nosūtīt ministrijā zināšanai.
Faktiski tie tehniski grozījumi saistīti ar mūsu iepriekšējiem lēmumiem saistību nolikumu. Vai ir jautājumi? Cik jautājumi nav? Jā, Martiņ?
Jā, tā kā jau pie budžeta apstiprināšanas runājām, tad iesniegts priekšlikums svītrot 9.3, kas ir attiecīgi izglītības kultūras un sporta komiteja, un 53. Punkts ir izglītības kultūras sporta komitejas apraksts to, līdz finanšu komitejai būtu tad lūgums integrēt nepieciešamos punktus 52. Apvienojot šīs te komitejas zem vienas komitejas.
Kāda ir jautājums? Kristiņa izniedzēja dažnākas negrib tikis par šo komiteju. Varam viņu uzrādīt, tad, kad ir iekšanas ir nākam nedēļas finanšu komitejas izmanāt arī par Kandavas iesniegumu. Varam izmanāt, ka tas pašlaik pie šī situācijas, kad jāpaliek tādām komitejām, kā viņas pašlaik mums ir nākam. Vai kāds vēl ir vēlās izteikties? Jā, Martiņ.
Nē, vienkārši tas pats, kas pagājušajā nedēļā, bet pagājušajā domas sēdē izskanēja par to, ka komitejās tie jautājumi ir diezgan maz. Tas pierādījās arī šodienas darba kārtībās, ka konkrēti izglītības kultūras komitejā bija 3 jautājumi. Un vienozīmīgi, manuprāt, tas ir apvienojams, saliekams vienam. Un arī likums mums to pieļauj. Sociālo veselības lietu komiteja. Bet, protams, kad tā kā mēs jau pagājušu mēnesi runājām, kad mēs atgriežamies pie šī jautājuma šomēnes, tad es arī pagājušu mēnesi teicu, ka šis te ir dokuments, kurā pie kuras skatīšanas mēs varam atgriezties, tādēļ arī šāds priekšlikums no manas puses attiecīgi griezni. Paldies!
Mārtiņ, tu domā vienot
sociālo izmērību.
Jā. Ir no ļoti nozīmīgi bloki izglītība un sociālais. Un cits jautājums varbūt kādi nevis vienmēr uz sēdēm ir komitētu jautājumi, bet kā tad bloki ļoti nozīmīgi jautājumi tiek pašā vietā.
Nu, ir priekšsakums. Balsot.
Priekšsakums nobalsot par priekšsakumu, par Mārtiņu ierosināt, par priekšsakumu. Balsošu, slēdzu balsošanu. Ir četri par, seši pret, viens atturās, viņš jūs ir raidīts. Saprot, mēs varam balsot par jautājumu kopumā. Sēstāšies noteikumos par pašvaldības līdzdarības budžetu nolikumu izdošanu. Mums viņā mums liela dēļ.
Šie ir otrie grozījumi. Sēstāšies noteikumos par līdzdarības budžetu. Bija nodot savietības viedokļu noskaidrošanu, ka trīs nedēļām viedokļi netika saņemti. Un grozījumi paredz dubultot viens projekta idejas īstenošanai piešķiramo summu no 10 tūkstošiem līdz 20 tūkstošiem. Noteikti, ka projekta idejas pieteikumus var iesniegt vienā veidā portālā geolatvija.lv. Ir pierādījies praksē, ka tas ir vienkārši izdarāms, un arī pagājušajā gadā lielākā daļa projekta ir iesniegta šādā formātā. Un ir jāsvītro punkts, kas nosaka, ka katru balsotāju var balsot tikai vienu reizi. Jo portāls geolatvija.lv to šobrīd nenodrošina. Līdz ar to mēs šādu prasību nevaram saistošas noteikumos uzturēt. Tā ir grozījuma būtība, necinu apstiprināt.
Es varu balsot par kādu reizi vienreiz. Jā, Mārtiņ, būtu?
Jā, tieši par šo punktu. Kā pagājot tika nodrošināts?
Nevarētu
to nodrošināt.
Tad bija pirmais gads, bija bažas to, kad mēs atļāvām tā kā papīra formā nav bija jāiesniedz, bet tu var nobalsot, ir piesti, es varu nobalsot visiem pieciem, un nevar teikt, es nodrošināt, ka tu vari nobalsot tikai pa vienu. Tu vari nobalsot pa vienu, bet tev iespējas ar visiem pieciem.
Vienu reizi,
par vienu projektu.
Par vienu projektu.
Jā, vienu reizi.
Jauns atbalsts par vienu.
Es nobalsot kaut par visiem, bet vienu reizi.
Vienu reizi. Pa vienu projektu vairāk nevar nobalsot. Var nobalsot tie 10 projekta, ka visam 10 var nobalsot. Jo portāls nenodrošina kaut kāds ierobežojums.
Un tur arī nav, tā kā viņiem tas ir laidzīgi.
Ir, mēs pagājušo gadu, kad arī runājām, bet diemžēl varam par tādu veidu uzlabot šajā sistēmā nav veids, un to jau bija tā plāna
Tā problēma visiem vienam.
Laikā mums arī bija no iedzīvotēm dažiem armlīgi iebildumi par to, ka par to, ka vēlējās tieši tā, ka vajag balsot par vairākiem.
Ja mēs atceramies pagājušajā, mēs tā kā pēc CS tā iepriekšējā parādā, tad viņam ir obligāti jābalso par vietu, kur tu dzīvo, un vēl par vēl vienu, lai nu tā kā izbalansētu. Nu, šeit īstenībā jau tas tā ir, tev var nobalsot visiem 10, ja vienalga, un cik projekti būs, bet tu vari balsot arī par vienu. Bet kaut kā tehniski ierobežot mēs to nevaram, tāpēc arī tas priekšlikums, ka punkts vīprēmi mēs to nevaram nodrošināt.
Paties tas ir labojums un arī par to, ka vienu projektu tas ir maksimālās finansējums, ir pilnīgi vēlāk. Jā, tā ir Mārtiņa uzdo.
Jā, to punktu. Cik mums patāju, ka iesniegti ārpus Lielu Latvijas?
Nu, man liekas, ka viens.
Jo, nu, pagājušajā tieši pie šī punkta mēs diezgan daudz diskutējām par to, ka ir jādod tā iespēja cilvēkiem, nu,
Jā, bet neiesniedz, jā, Mārtiņ, ja tas aicinājums bija tāds, ne, tieši otrā, tad sabiedrībai pašai, nu, kas iesniedz, viņam ir ļoti ērti, kas viņam sakot līdzi un redzēt, kas ar viņu kādus notiek, ka iesniedz to darbinieks, un tad viņš to nevar tādā veidā. Ja tu, nav stāsts par to, ka tu ieeji, ne, tā atnāk arī atbildi un visu tur var komunicēt, jautāt, nu.
Jā, es vienkārši domāju par
to. Tā bija priekšlikums no komisijas, jā.
Ko šis, kas mums šobrīd ir piedāvāts svītrojums, ko viņš mums tā kā traucē, viņš paliek? Vai tas tomēr dod iespēju plašākam sabiedrības lokam?
Visu vajadzību.
Es tādu pagājušā gada pieredzi, nu, ir sajūta, ka tas nekādīgi neietekmē to iesniedzēju apjomu, jā. Jo bažas pagājušā gada bija, nu, kā tas būs tehniski, bet praktiski viss, kas to gribēja izdarīt, ir nekādas tehniskas problēmas nebija.
Ja arī Baltošiem tā pašā platformā, ja kurs ir kuru krāts var aizdzīvot, un cilvēt ir paliet, darbinie paliet, un iesniegt arī nekāds kaut ko nācijas.
Vienkārši jautājums jāpēc to, cik procentuāli iesniedzās šādā veidā.
Pagaidziet, mums bija baži, ka cik kā viņš darbosies, ar teikam, mēs vēl lēmām, viņš pat nestrādāja. Viņš jau pēc tam tā platforma, ka pēc tam mēs sāk strādāt. Tāpēc mēs tur kā to hibrīdu atstājām. Pašlaik ir pārliecinājušies, ka viņš visu darbojās. Nu, es teiktu, ka...
Pagaidziet jautājumu, ka viņi tad veicināt nobalsot pārdes lēmumu projektu.
Kopējie projekti zinām, cik
ir iesniegti.
Bet interesē tieši tas, cik bija iesniegti papīra formātā.
Viens atturas. Es pārpaldies. Esam atbalstījuši. Nākamais mums ir par sēstošo noteikumu par grozīmu dokumentu novada logas 23. gada 30. marta sēstošos noteikumos par dokumentu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Un zemes zemes sakārtošana izdošana un ziņotājs mums ir Kaspars.
Jā, tā kā mēs decembrī jau izskatījām šos grozījumus, aizskatījām dzīvokļu noskaidrošanas apspriešanu. Ka viens iedoklis ir nāca šitiem atājumiem. Tur ir viņš paprastīt to domājot. Ielikām, tas ir laukums, ko vienkārši domājam uz tam, kad vēl ir laukums, tāpēc mēs atbalstam nekārši pārši, ja tad ejam, viņš sacināja. Tad ielikām ar to vārdu, kad arī ir otrā laukums, mēs atbalstam. Tur beigās domājās, kas tā man decembrī tā arī ar pārvaldniekiem mums bija, tas vēl kam mēs apkūtīt nokaidrē, nu, tā, bija, nu, šitos grūdījumi.
Vai ir jautājums, šo esam skatījušiņu, jūs būs apspriešanu, cerēt, kur tikai viens ievēlstāms bija?
Jā, tas ir iedomās, kas ir ņemtā,
nu, ir ievēlstāms, kas tur
teiks. Ievēlstāms ņemts vērāt attiecībā dodē,
jāsakārto augšpārdu vairāk tautās dokumās, tagad būs sasniegts tāds labklājums līmenis, un mēs varēsim atļauties, ka protams, mēs varam atļauties ir privāt mācības. Nu, tas ir tāds.
Un, ja mēs to tad ir atvērstam, jā, tad mēs neko nevēlīgsim.
Jā.
Tur vajag stipri lielāks. Lielāk naudas masa.
Pēc tā atrosinājuma par kamerām bija slēgtā apritumu un izbūves, novieti izbūves. Viņš taču mums ir jau tā atbalstāts, ne? Pasākums, vai tas kameras
nav atbalstāts? Jā, viņas iekļauja iekšā tajā izbūves izmaksās. Nu, nav problēmas, nav rakstīts tur, kad viņas nejā, bet cik es saprotu, es runāju nu, ar Jāni, un nu, arī, kad man ja ir sūdzības, tad liek, ka, nu, municipāli policijas uzliek, nu,
pārnācējāt. Nu, šeit tas jautājums pēc būtības, vai jau ja ir tajā projektā iekļauts, vai mēs atbalstīsim kameru uzstādīšanu. Ja kāds no daudz dzīvokļu mājām šobrīd atnāks pie mums, tad,
nu, jā, tad
būs arī iekļauts kameru uzstādīšanu, vai mēs šo
sarīt. Iekšā kopējā projektā es tā uzstādīšu kameru sarakstu nokavēt. Nē, domāju, tu nav atrunāts, ka viņu mēs neatbalstām.
Īsti, tas nav
mērķi, mums ir mērķi
nojumi un tas, kā mēs tāpat mācāsim, kāds ir.
Ja viņš kāds, tas izmaksām nevajag.
Nu, tas mūsu mērķis jau bija tas, ka, lai iedzīvotājiem arī samazinātos atkritumu daudzums un izlešanas biedrums. Šeit pēc tā biedokļa es to nolasu tā, ka tur joprojām turpinās šī te atkritumu pievešana.
Tā vēlas varīt atkritumu, tie nolišu, jā.
Mēs teiks, ka kamēr es nav atbalstāt, no. Nevien biedrums ir atkritumu pēdējus, ka neatbalstāmās izmaksas ir tās, kas nav pēc tā atbalstāms. Un astotajā punktā. Ir slēgts atkrituma kontēneru būvniecība, bez papildinājuma, ka tās vietā arī kameras.
Ne, ko kolēģis varētu, kā jūs skatīties, vai tas nebūtu kā atbalstāmājās izmaksāt iekārtas nepalīdzinot kopējo?
Es domāju, ka Kaspars jau ļoti labi pateica arī, ja ir tādas problēmas rodās, tad pašvaldības policija novietro savu pārvietojumu kameras. Secinu un visi notiekās, jo jebkuru kameru, ko mēs uzliekam, viņa atkal jāpakalpo un kādā tīklā viņai jābūt pieslēgtē. Jā, un ja tas tomēr atkal ir
tāds matākās. Tā visi novēmēs, ka kaut kādā 200 kamerām pielūs, kādās plānas papildus.
Nu, tas nav normāli.
Tas īstenībā primārs to visu, kas ir šajā šķirojumajā laukuma, kur mēs netiekam galā. Nu, šeit jau mēs tagad jau nākam tā pretī, jau mājē, ar to, ko ir uzbūvējis vēl papildus. Man liekas, paša apsainotāja grupa, ja liekas, ka tu netiek galā uzlikt kameru, vai viņi var integrēt arī mūsu sistēmā, kas nākoši ir tāds stāsts.
Šobrīd jautājums tikai šeit par tiem noteikumiem, uz mērķi zīmes, kā atbalstam.
Nu, mēs neatbalstam kameru liekšanu visu.
Liekšanu, nē, mūsu mērķi bija pašu pēku, jeb apkārt ar konteneriem to vītis.
Mērķis nedēļ sasniegt to, viņš tam bija tas laukumiem paredzēts, kāpēc viņi mēs veidojam, bet jautājums ir tāds, vai tas izmaksas tiem laukumiem ir tāds, ka vēl tur paliek pārkvarēt, kam ir apmaksātāji bija. Tas ir tāds, man es tam iedzu, bet viņš vienalga, ka jau tas izmaksas būvniecība izveidošana ir gan no vielas, lai tas būvniecības izmaksas ir iekļautos un vairāk pārnepaliekties.
Es piekrītu Agnesei, ka ja būs informācija tiešām par šiem te Eiropas projektiem, kur privātmājām būtu labi, ja ieliktu, lai arī iedzīvotājiem zinu.
Vai vēl jautājumi? Jā, vien mums piedāvāja nobalsot par lēmumu projektu. Viss atbalstīt. Paldies. Nākamais ir par grozījumiem decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaits kā pie izdošana. Mums ir viņa kā Ilze.
Labdien. Attīstītajā komitejā decembrī tika virzīts grozījums rītošajos noteikumos pirmo pielikumu, lai varētu piemērot visā Dubļu nomadā vienādas prasības. Par šo periodu ir saņemti divi iesniegumi. Viens ir negloži viedoklis, bet patīkams atbalsts par šādu pielikumu svītrojumu. Un, tā kā tas ir atbalsts, gribētu to izlasīt. tādi rati apnāk mums, kad četoši noteikumi ir atbalstāmi, svītrojot pirmo pilnu, ar to, ka bez pilnvērtīga reģistra nav iespējams pieņemt tālākus lēmumus par investīciju piesaisti vides snieguma uzlabošanai, kā arī iesniedzēs norāk, ka ir svarīgi nesodīt iedzīvotājus, tad primārs skaidrot un ieviest pārējais periodu gan situācijas apzināšanai, gan infrastruktūras sakārtošanai. Ir arī saņemts otrs iesniegums, kurā ir izteikti vairāki viedokļi, kas varbūt nedaudz apkopošu viņus par to, ka skaidro iesniedzē, ka laukos ūdens patēriņš nenozīmē, ka viss ūdens nonāk kanalizācijā, jo lielākā daļa tiek izmantota dārzu laistīšanai, uzkopšanai un citām sadzīviskajām, saimnieciskajām vajadzībām. Līdz ar to aprieķīns tikai pēc patērētā ūdens daudzuma var nebūt taisnīgs un var radīt nevienlīdzīgus maksājumus. Tāpat arī iesniedzē norāda, ka līdz šim bedres tika izvestas regulāri, apmēram 2-4 reizes gadā, lai tās nepārplūstu un sistēma būtu kārtībā. Un uzsvēra, ka regulāra izvešana ir svarīga arī vides un sanitārās drošības dēļ, lai notiek ūdeni nenokļūtu apkārtējā vidē. Iesniedzēja aicina saglabāt iespēju izvešanas biežumu noteikti pēc reālās situācijas, ne tikai pēc ūdens patēriņa, paredzot vismaz 2 izvešanas reizes gadā. Mēs, neskatoties uz šo, ka šie skaidro viedokļu izteikšana nav attiecināmas uz pirmā pielikuma svītrošanu, mēs tāpat sanācām darba grupu, kur bija tukumo ūdens pārstāv pašvaldības policijā, komunālās ūdens vadītājs un arī teritorijas plānotājs, un mēs saskatījām to, ka šobrīd mēs virzām uz priekšu apstiprināt to pirmo pielikumu, jo mēs arī saskatījām, ka ir jāveic vēl precizējumus aizstošajos noteikumos, ar kuriem mēs nāksim marta mēnesī. Bet šobrīd mēs tā kas laižam šo pirmā pielikuma svītrošanu, un tad jau mēs nāksim ar galvienu grozījumu.
To būtent ir tagad, ko es arī sapratu atbildi šo iztiesējumu, ka par to ir iespējas rūdzīt, ka komerci uzskaita, to uzskaita gan divas laistīšanas, gan atsevišķi.
Līdz ar to, tā kā šies viedoklis nav saistīts ar konkrēto grozījumu, tad mēs nāksim virzīt šo uz izdošanu.
Pagalvam, kad uzliek tam tehniskam ūdenim atsevišķi, tad tas neskaidrās kanalizācijas?
Neskaidrās kanalizācijas, viņi neizliek kanalizācijā, bet viņi lai izmantojas tās
laistības.
Tur dārzā iet mazgāties arīs? Var, jā.
Tās
pirmoreiz ir. Tās pirmoreiz ir. Tas ir pilsētā visur, tas ir kas ir privātās laistības. Tas ir
normāli. Tas ir normāli. Tas ir normāli. Ja ir pašvaldības, kur dzeram ūdeni, neļauj izmantot dārzu laistīšanu. Tā tas arī nav tāpēc, ka...
Nē, mēs jau tādā vēl rēķinām pēc patērētā ūdeni, tie tīpat rēķina pretī kanalizāciju.
Nē, es interesējos, tad, kad es liku, tad tur bija iespēja gan kanalizācijas skaidrītāji, tad tas faktiski aiziet kanalizācijā un ūdens skaidrītājs, tas ir cits.
Ja tevi divi skaidrītāji, tad tas, ko Agnes prasīt, tad tos otrs ūdens skaidrītājs, tad nevajag.
Jā, bet tie šodien grozīmi vienīgā, tas izmaiņa tā, ka mēs izņemam enkurs nodārķi noteikts arī par to, kur nevajag iecerot tās kanalizācijas uzskaiti, ar domu tā, ka tur, kur nevar nodrošināt pieslēgšanos, kurai nevajag reģistrēt un uzskaitīt. Tad mēs teiktu, visiem žēlēk, visu vienā kārtību, ka jebkurā vietā dzīvotāts ir ciematā, bet pilsētā ir jāreģistrē šīs tie saucās, mēs saucām tās iecerot tās kanalizācijas. Vai ir vēl jautājumi?
Ja nav, tad es piedāvāju, es nebalsot par mēmu. Paši jūs.
Tad pie šā namu projekts izlaskīt, saprot, ka viens.
Tā nav darba, tā nav radio māja.
Jā, viens un viens.
Viens un viens.
Cienes nost, mēs gribēsim kaut ko pārdot.
Un... Šim 100% mājām?
Nu šim jā, nu, ko mēs tagad...
Tur dotajā brīdī pakūp veids visām apsekošanām, visām ir veids. Un mums ir viena informācija, tieši no apsērīkošanas iegūšanas.
Nē, nē, un šobrīd ir bijis... Tātad
ir no dzīvokļiem iekšā nav.
Nē, nav. Tā,
nav tā uzdevums, mēs dodam par apsērīkošanu.
Nē, no tur ir tā lieta, ka mēs te pārņemsim un tagad mēs kārtosim, bet tad līdz šim jau bija tā, ka tie, kas viņus arī apsaimnieko, vai tad...
Iekšā, nē, kopīpašu
maksāšanā.
Kopīpašu
maksāšanā, dzīvokļi ir dzīvokļi.
Jā.
Tās ir 100% pašvaldības
māc. Tā ir kurā gadījumā, jā, tā ir mūsu atbildība.
Jā, jā.
Skaidrs, labi. Paldies.
Sasies jautājums par grozījumu tukumu no domes 23. gada 6. janvāra noteikumos no pašvaldības darba reglaments. Samita?
Samita, būs dāja.
Jā.
Jā, tas ir saistīts ar pašvaldību likumu, kuri noteica, ka par speciālā atļauju izsniegšanu par divu valsts noslēgumā un izvērtēt, kas notiek situācijās, tad speciāla atļauja nepiešķiras, secinās, ka mums pašvaldības darba reglamentā nebija aprakstīta tās visas darbības, kādas ir jāveic. Tāpēc pielika veselu un modeļu klāt pašās beigās tieši par šīm te speciālajām atļaujām. LPS mums bija atsūtījis jau paraugi, pēc kā sagatavot, pēc tā arī esam sagatavojuši.
Ja tur kā, kas kontrolē, kā tālāk notiek izmantas nodrošanas, ja nav atļaujas saņemtas?
Jā.
Vai ir jautājumi? Vai nav?
20 gadiem vēl viens un neviens statini tokeni neesam uzdēt.
Uzsākam balsošanu. Slēdzu. Grozījumiem pēc 1. gada 8. jūlijā apstiprināta grupa novada pašvaldības iestādes pašvaldības administrācija novikumā. Viņa mums vēl te.
Jā, novikumā sagatavotu grozījumu. Iestādes pašvaldības administrācija novikumā. Saistībā ar notikušām izmaiņām manas personas sastāvā. Pēc pagājušā gada pašvaldību vēlēšanām arī to, ka jaunas aizstāsīja notiekuma pašvaldības novikums. Principā grozījuma būtība ir tāda, ka ir svītrots viss, kas ir saistīts ar pašvaldības izpildu direktoru otru vietu. Un ir atstāts vienas pienākumi, arī padotībā un pakautībā esošās nomēdzes ir salikts atbilstoši pašvaldības nomēdumam.
Kurā viņi informē, ka vēlas izstāties no padomas darba. Un ņemot vērā, ka nākamā no mikrorajona kā rezervas locekli ir Natālija Rudako, tad lēmuma projekts ir sagatavots, kad aizstāt ar Aleksandru Rākalu ar Natāliju Rudako. Ja tas
atsakās, nākamā palikas balsojot. Nākamās prezidentas mikrofonas jātāt, bet stājās ir tā. Ir jautājumi.
Mēs aptiešanā gājums arī nav tur vēl uzvalināts no nokomplikēšanas. Nē, tur ir kaut kā lietas.
Mēs to atklāt, to pieteikšanos netiek.
Ja vairāk jautājumi nav, tad piedāvāju nobalsot par manu projektu.
Pārvaldes darbs, pārvaldes optimizācija, pārvaldes izdevumi. mēs Kandavā skatāmies, mums papu par vienu jau cik ir nepilnu 2 eiro, jā? Nu, vai tas ir tā, nu, mums pašiem jāsaprot, ko tā tas ir tā vienlīdzība.
Nē, nu jā, tur ir autonoma apkuri, viena ēka.
Kā kurš grāmatu vedies apkuri?
Nē, nē, es to tik daudz nesaprotu, ka autonoma apkuri vai kāda apkuri ir, jā? Nu, šobrīd...
Tā ir kā iekļauts reāli izdevumu, kas mums ir, un mēs varam tikai tiešām uzlikt šo centrā tik esam iztērējuši.
Nu, tad es saprotu to, ka nu, kaut kur kāds strādā efektīvi un kaut kur kāds strādā neefektīvi.
Un nu, māja pārbūt visu.
Es saprotu, bet tu ir no...
Bet kaut
kā... Kanda, es
varu. Viņa tur ir tieši daudz darbi, jā, bet pie ārksi. Lai viņa nebūtu tik liela sūkuma
patērta. Ziemā. Protams, ka šis ir atbalstāts, vienkārši, ka tas sasaucās, kaut kur nav, kaut kas neiet kopā mums vienā.
Izcinās atbalstošu aprieķinām, jautājums arī citi aprieķinās, kurā vietā.
Nē, nu aprieķi metodika vienam tiks ir gadi, tad vienā vienkārši tur tas
vārts. Jā,
ir tik daudz apkurs, tad viņa arī vienos.
Jā, ir daudz. Agresi.
Jā, un varbūt arī par komentāram arī par to apsaimniekošanu. Droši vien, kad varbūt arī kādās gadījumā ir vajadzīgs arī kaut kāds būt tas nu, izskaidrojums, varbūt detalizētāks, kas īsti tur pie apsaimniekošanas maksā arī iepildījās. Jo, nu jā, tas jautājums tur bija par to energoefektivitāti, bet nu tažas jau vērts kāds ir tāds, ir, kaut arī tur bija veikts uzlabojumi, un atcīm redzot, tas mērķis varbūt vēl nebija tāds, vai arī nav sasniegts. Bet man ir jautājums, Kristīna, vai šī zobārstniecība, vai viņi beigs arī zobārstu pakalpojumus, un vai arī higiēnas pakalpojumus ir līgums ar valsti, ka veiks varbūt bērniem?
Tātad viņi neveiks zobārstu pakalpojumus, šī būs zobu higiēna un arī kā tehnika pakalpojumus zobu, teiksim, protežu labošanai. Par šo līgumu ar valsti es šobrīd nevaru atbildēt, bet fakts arī, mēs šobrīd diskutējam arī ar zobārstu, lai būtu, teiksim, tāds pilns pakalpojumu kompleks, bet līdz zobārstam mēs šobrīd man neesam tikuši.
Otrs.
Jā, es tikai gribēju piebilst, kad ļoti apsveicam, kad nu, tā veselība saprūk vispār ir ja kaut kur tālāk no centra ir pieejam, tas ir tikai apsveicam, tā kā...
Ļoti, ļoti vajag vēl zobārsti, jā. Bija, bet nu patreiz tomēr mēs...
Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir izdevies, es mēs šobrīd zobu higiēnas piesaistīt un tāpēc aizsien atbalstīt.
Vai vēl jautājums?
Bet tas jau nebūs slikti, ka būtu smējums ar valsti.
Ja nav, tas vēl aizsien atbalstīt.
Kur ir, ka viņi nemāk, ka mēs labūt būt zūdus? Lati ne? Es
grūvīju. Pēc ir. Tehnikas. Es domāju, ka viņi pats
kāds. Ja mēs esam jau. Es
paldies.
Nākamais par Delta pildošanu detalizības sveidrošanā pensionāru biedrībā Jāpils, biedrības Jāpils reģionālās attīstības centra atsveidrošanas esošo galvenā biedras samazināšana. Ir stāsti Jāpils, bet vairāk nav pieslēgusies, ir rodījoši. To, ka naturāli, tam netaka medicīnas dienas, tam esam bijuši atradoši idomā telps Jāpils, bet tāds iepriek bija pensionāru biedrībā. Un savukārt pensionāru piedrība piekritus, bet nojāmies es ar to atspār to, ka viņiem šeit varētu atrast cits viņiem atbilstot štelt par kādu alokācijām.
Viss trīs iesaistības pusi ir izvināti.
Jā.
Mēs varam satiekuši un lūdumus ir atbalstīt, ko saka par zāmu projektu. Tie, kas ir veiklāk, tie
pārākās. Šādēpēj ir viss novienojušies, tāpēc tā problēma nav.
Bet
Tur baiba jau īstās, un baiba ir nomināsies, ka tur visu sakārt, kur satimotis, kā, nu, ne pa šiko, bet vismaz kosmētisko, mēs tur var aiziet uz citām tādām, tās daudz tur ir tāds, ne pirmās laikas, tā.
Nu, jāpaldies, ka ir nav uzsas rīkos, ka viņiem šī netaģmētiskā palīdzība, tad viņi ir gatavi pārējie visu tur pārkārtoties, sakārtoties, tad tas tā būtu.
Tā nav neveikst to personu
ārstēšanu, tā
ir
tikai
tā
stācija.
Jā, nu. Viņam liekas, ka pats ir drošāk. Jā, liekas,
ka
tu
varēsi ārstēt. Tuvāk,
bet
būs
Ja vēlāk jautājumu nav, tad esmu atvalstīt un lai pēc tam tiek ar talpām.
Bet tā es tiks jau vienu, tur jā, ir tie 119 hektāri, jā.
Un no vienas zemes izdalās, es sapratu, ka tas...
0,5 izdalās stūri.
Tas, ka mums jāmaksā, ir zemes projekts, viss, kas sakrīt.
Jā, jo tā mēs arī ceļiem darījām, ka pagājuši, bet vienu ceļu piekritām, nu šo, nu arī Enguru, nu šogad es domāju, ka būs rēķina, un šis noteikti varētu būt vēl gada beigās vai nākam.
Valsts mirža vēl konsekventi īsteno šo teiktu, lai nebūtu vēl īpašanas. Tur, kad mūsu ir īpašanas, ir savu ceļu būru vai kapsēt, vai atrauks, tad viņi tagad piedāvā, ka mums būtu jāveic ceļu situēšanas pārnešanas.
To viņiem bija norādījis valsts kontrola, ka viņiem ir īpašumā kopa pašvaldība, un tad viņiem bija norādījis, ka īpašuma tiesības jāsakārto, un tad...
Mums vēl maiks, ka sazvienīgi ir jaunam ceļas pagasas pārvienes, tur ceļa, ka 5 kāpēc, mēs varbūt vītās, varbūt pie tā vieniem kventiem, ja tur esmu 0,5, bet kaut vairāk, bet es sapratu, ka nevajag vairāk, tur apbedījumi kaut kā 2-3 pa gadu tikai notiekās, un no tos hektārs ir pilnīgi pietiekoši.
Cik
es zemes ir, cik projekts apmēram varētu uz rinocē?
Kā 2000 jau būs?
Nemēram, tā bišķi, no valsts mēs būs bišķi nekā, mēs arī par tos pašiem ceļiem mēs, kā 6-7 esam pārņemt, šitās ir vēl viens.
Man būtu ar...
Jo viņiem ir izdevīgāk lielāks tas iepirkums, un tā kā viņi ir īpašnieki, tad mēs pilnvaru, mēs to veidot, mēs neņemam. Viņš nekā
mēs, ja mēs
lielāks
attīkums.
Vai vieni jautājumi, tiem pašiem kapiem, jā, ja tiesi, ka tie kapi neplešās savukārt tukumā, un jākārtīgi plešās, un mēs par to jau kaut kad runājām, ka tie uzvalīgi kapi, kur īstenībā ir tā ļoti arī laba. Nu tāda repūta zona pastāja vieta un tie kapi jau šobrīd, ja mēs saprotu, ka tā zona tam bija nodalīta, bet bija tomēr arī sarunas, ka varbūt, nu, kur ilgstoši jau tajā, nu, tās kapedība netiek izmantot, varbūt var apbedīt virsū, un par to mēs arī domājam, lai tie kapi nenormāli neplašās.
Es tieši notiešu, un par virsas apbedījumi jau tad ir
Bet tad vai, bet tagad arī būs jaunais kampu pārvaldīšanas likums, nezinu, trešajā otrajā lasījumā, tur arī daudz, kas tur ir noteikts.
Es jau tam mācu, cik mēs mājam, 8 hektārs ir plāns pilsētā.
Tad tur ir praktiski visi tā zone, paredzēt praktiski kampiņas, kas ir mācāk, ir daudz, šobrīd tur ir izcirsts un lieplāni, bet jau tik ārkārtīgi liela tā platība, man liekas, mums ir jāskatās to jautājumu savādāk, kaut kā kompaktāk.
Jā, tas ir
Jā, tas ir labi, bet varētu būt labi. Jā, tas ir 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 labi. Jā, tas